мен сені сүйемін. Роберт Макуилкин әйелі Муриэлінің Альцгеймер ауырмен шалдығып, енді басталған кезде ол Колумбия келкітапты терең оқытатын колледжінің президенті болған еді. Бірте-бірте барған сайын оның тілі шатасып, ақырында ол «мен сені сүйемін» деген бір ғана сөз тіркесін айталатын халге жетті. Ол оған күтім жасау үшін біреуді жалдаса да, ол өзінің жұмыс бабымен шығып кетіп, әйелін үйінде қалдырса да, Муриэл тұрған жерге жиі барушы еді. Тіпті арасы бір миль қашықтықта болса да, кейде ол күніне сол жерге 10 рет келіп кететін. Ол оған түнде ұйықтауға дайындалуға көмектескен кезде, аяғының көгеріп, қан талап тұрған көрші еді. Ақыр соңында ол бұдан былай өз қызметінде қала алмайтын біліп, Муриэлге қамқорлық жасау керектігінің маңызды екенін түсініп, ол колледж президенттігі қызметінен кетуге шешім қабылдап, «Мен 42 жыл бұрын уәде бермедім бе? Ол ауырса да, денсаулығы жақсы болса да, тіпті өлім бізді ажыратқанша жанында боламын» деген болатынмын. Сол үшін Макуилкиннің шешімін кейбіреулер сынға алып жатты. Ақыр соңында басқа адамдар Муриэлге қамқор болалар еді, деді олар оған. Бірақ кез келген адам сол колледжде оның орнын баса алмас еді. Жақын күндері ол өзінің кім екенін тіпті танымай қалады. Сондықтан ол неге оған қамқорлық жасау үшін ұзақ уақыт жұмыс істеген қызметтен бас тарту керек, десті. Сонда ол оларға былай деп жауап берді. Бұл менің міндетім емес. Бұл менің қол жеткізе алатын нәрсем. Мен оны сүйемін. Мұндай керемет адамға қамқорлық жасау мен үшін үлкен мәртебе. Роберт Макуилкиннің махаббаты бізді Исаның сүйіспеншілігіне алып келеді. Адамның достарына көрсететін ең зор сүйіспеншілігі олар үшін өмірін құрбан ету, деді Иса. Жохан 15-ші тарау 13-ші аят. Иса бізді қатты жақсы көрді, сондықтан ол бізге өз өмірін берді. Біз әрқашан өте тартымды адам бола алмаймыз. Дегенмен, ол бізге қамқорлық жасайды. Бұл қажет болғандықтан емес, ол оны қалаған үшін, өйткені ол бізді қатты жақсы көреді.